Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Plujeme proti. V tomto pořadu jsou pro vás připraveny různé články, názory, analýzy a náměty nejen z protiproudu Parlamentních listů. Přejeme vám příjemný poslech.
Srdce mi buší na poplach, ale nepřiznávám, že mám strach. Proti proudu táhnem, snad to zvládnem.
Hezký večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Plujeme proti. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richteříková ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia. A začneme zprávou, která se nám už nevešla do Letem světem, tak alespoň teď, určitě to už víte, přečtu to z Parlamentních listů. Cenzura internetu, ohrožení svobody slova, europoslanci schválili reformu autorského práva na internetu. Poslanci Evropského parlamentu dnes schválili reformu ochrany autorských práv na internetu. Jejímž cílem je přizpůsobit evropské autorské právo digitální éře, a kterou kritici označují za cenzuru internetu. Kriticky se k ní staví například i Česká strana Piráti i někteří občanští demokraté, podle nichž bude ohrožena svoboda internetu. Strany se proto chtějí pokusit, aby se směrnice do českých zákonů promítla v co nejmírnější podobě. Podle zástupců Unie vydavatelů se může v českém právu směrnice významně lišit. Směrnici, kterou dnes podpořil Evropský parlament, musí ještě schválit země Evropské unie, které pak budou mít 2 roky na to, aby ji převedly do svého práva. Norma především ukládá velkým internetovým firmám, jako je Google například, platit vydavatelům a umělcům za použití jejich děl. Internetové platformy budou muset prověřovat, zda uživateli nahrávaný obsah neporušuje autorská práva. Pro nová pravidla se vyslovilo 348 poslanců. Proti hlasovalo 274 zákonodárců a 36 se zdrželo. Europoslanci se předtím odmítli zabývat pozměňovacími návrhy, které počítali s vypuštěním sporných článků. Nejvíce sporné jsou především 2 její části, články 11 a 13, ve finální podobě dokumentu číslované jako 15 a 17. Silné emoce vyvolává především článek 13, jenž ukládá internetovým platformám povinnost zjišťovat, zda uživateli nahrávaný obsah neporušuje autorská práva. Zavádí takzvané filtry, jejichž úkolem je toto kontrolovat. Odpůrci ale varují před možnou preventivní cenzurou i legálního obsahu. Obávají se, že v uvozovkách robot nebude schopný rozeznat například parodie a karikatury. Za změny či zrušení článků 11 a 13 loboval v předchozích měsících internetový gigant Google. Nová směrnice v podobě, jak byla dnes schválena, povede k právní nejistotě a poškodí kreativní a digitální ekonomiku Evropské unie, uvedl dnes Google v prohlášení. Firma dodala, že se těší na spolupráci s tvůrci pravidel, vydavateli, umělci a majiteli práv při převádění směrnice do národní legislativy členských států EU. Odlišný názor na směrnici mají i čeští europoslanci. Například Pavel Telička hlasoval proti, podle něj tato směrnice současnou situaci neřeší. Na Twitteru Telička vyjádřil přesvědčení, že norma bude napadena u soudu a že o jejím osudu bude muset rozhodnout Soudní dvůr Evropské unie. Také europoslanec Jiří Pospíšil lituje schválení směrnice. TOP 09 bude ve sněmovně hlídat, aby směrnice zbytečně nenabobtnala, aby se co nejméně dotkla uživatelů internetu a zároveň hájila práva autorů, uvedl Pospíšil na Twitteru. Naopak europoslanec Pavel Svoboda směrnici hájí s tím, že je potřebná a že o cenzuru nejde. Také podle jeho kolegy Luďka Niedermayera, který se hlasování zdržel, představuje nová úprava zlepšení současného stavu. Nepovažuji za projev svobody, pokud někdo vydělává peníze na něčem, co mu nepatří, sdělil ČTK Niedermayer. Lidovečtí europoslanci jsou v postoji ke směrnici rozdělení. Tomáš Zdechovský ji považuje za omezení svobody internetu, naopak Michaela Šojdrová věří, že norma vyvažuje zájmy autorů, vydavatelů, spotřebitelů i internetových platform. Z českých poslanců směrnici kritizoval například zástupce Pirátů Mikuláš Ferjenčík, podle něhož norma likviduje svobodu internetu v EU. Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše směrnice poškodí internet a napomůže hlavně technologickým gigantům. Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura uvedl, že pro europoslance jeho strany byl rozhodující článek 13, který podle něj přináší hrozbu cenzury na internetu. A v jiném článku jsem četla, že všichni naši europoslanci až na dva hlasovali proti té směrnici, no a ti dva, kteří hlasovali pro, jsou tedy zřejmě paní Šojdrová a pan Pavel Svoboda, ale teď přesně nevím, protože ten článek jsem hledala, ve kterém to bylo, ale nemohla jsem ho znovu najít. Tak uvidíme, co se z toho nakonec vyklube, ale mám obavu, aby nám tímto způsobem neznemožnili právě sdílet informace, protože svým způsobem každý článek je autorský, je to autorské dílo, no a nyní jsme články z internetu běžně sdíleli, nebo lidé je mezi sebou běžně sdíleli, my jsme je četli a podobně, tak nevím, jestli se to dotkne i těchto záležitostí. Jinak pokud se týká nějakých třeba filmů a podobně, no tak samozřejmě z toho nikdo radost nemá, ale to by v tuto chvíli tolik nevadilo. Ale ono tam spíš půjde o to znemožnit lidem, aby si sdíleli a posílali informace, protože to je to, čeho se ty naše skvělé v uvozovkách vládnoucí struktury strašlivě bojí. Teď se podíváme do naší kotlinky, přečteme si článek, ne celý, jenom část z iDNESu. Článek má titulek Odmítl ošetřit pacienta, ten po pár dnech zemřel, teď hrozí lékaři vězení. Když záchranáři loni v srpnu přivezli do Lužické nemocnice v Rumburku pacienta, lékař, a teď poslouchejte, Farid S. ho odmítl převzít. Záchranáři, kteří muže přivezli, vylíčili, jak je doktor slovně napadal a vyhrožoval jim. Pacient pár dní na to zemřel. Lékař nyní stojí před soudem a čelí obžalobě z neposkytnutí pomoci a z nebezpečného vyhrožování. Bylo 1. srpna 2018 odpoledne. Záchranka přivezla do rumburské nemocnice seniora z Varnsdorfu, bývalého ředitele tamní textilní továrny. Jeho zdravotní stav byl velmi vážný. Na příjem přišel internista Farid S., jenž pracuje na oddělení gastroenterologie. Podle obžaloby se začal rozčilovat, jaké pacienty mu tam vozí, řval na záchranáře, vstekle po nich hodil zdravotnickou dokumentací přivezeného pacienta a odešel. Záchranáři volali nadřízenému, aby jim pomohl. Ten se obrátil na primáře rumburské interny a ten na příjem. Lékař přišel znovu, ale podrážděný byl ještě víc. Konflikt se vyostřoval. Doktor na záchranáře opět křičel, vyhrožoval a přitom si prstem přejel po krku. Dál to číst nebudu, Ale vážení přátelé, to jsou konečně ti lékaři. Ještě bychom potřebovali najít nějakého inženýra, kteří nám byli slibováni. Takže to máme takový malý vzorek, malou ochutnávku, jak to také může v našem zdravotnictví za účasti právě těchto lidí fungovat. A teď už se přesuneme na protiproud Parlamentních listů a budeme se věnovat jedné velmi důležité události. Článek má titulek Gigant odchází. Zvládne Astana sedět na třech židlích? Američané připravují barevnou revoluci. Druhá Ukrajina a výzvy k podřezávání Rusů. Zase Soros? A co Čína? Závažnější situace, než si myslíme. Píše Asie dějiny? Redakce Protiproud informuje o pozadí překvapivého odchodu proslulého Nursultána Nazarbájeva z funkce prezidenta Kazachstánu a souvislostech, o nichž z pochopitelných důvodů naše mainstreamová média obzvlášť zarytě mlčí. Zprávy o odchodu hlavního politického veterána postsovětského prostoru, kazašského prezidenta Nursultána Nazarbájeva, budou dlouho patřit mezi nejvíce diskutované. Rozhodující bude, zda Nazarbájev s celým svým klanem dokáže v zemi udržet její v uvozovkách vícevektorový geopolitický kurz, oscilující mezi Ruskem, Čínou a USA, čili zda v Kazachstánu vydrží současný neoliberální ekonomický režim. A nebo se Kazachstán vydá cestou jiné republiky, dnes upadlé do chaosu a nekončící krize v důsledku barevné revoluce pod názvem Majdan? Podtitulek Odchod do stínu. K 30. výročí své vlády a rok před svými 80. narozeninami vystoupil Nursultán Nazarbájev před národem ve vysílání všech republikánských televizních kanálů a prohlásil, že se vzdává svých prezidentských pravomocí. Zpráva zapůsobila jako blesk z čistého nebe. Byla nečekaná nejen pro celý svět, ale i pro kazašské obyvatele. Svědčí o tom minimálně fakt, že Kazaši během jediného dne vybrali všechny dolary z devizových směnáren ve strachu z krize, revoluce, ne-li něčeho horšího. Asi před 2 hodinami došly všechny dolary. Jak se to dozvěděli o odchodu Nazarbájeva, okamžitě nastala panika. Všechno skoupili. Komentovali situaci v jedné směnárně. Ve 21 hodin 30 minut se v Astaně prodával dolar v některých směnárnách v kurzu 378,5 místní měny v závorce tenge za dolar. Ve 22 hodin už kurz vzrostl na 385 tengů za dolar. Nicméně očekávat bezprostředně nějakou vážnou krizi nemá zatím opodstatnění. Klíčoví politici zůstali na svých místech a patrná je pouze rošáda některých nejvyšších míst politických elit. Navíc sám Nazarbájev se na svůj odchod zjevně dobře připravil. Podtitulek Privilegium. Odstoupení z legislativně upevněného postu prvního prezidenta země si pojistil přetrvávajícími širokými zákonnými kompetencemi. Odpovídajícím ústavním zákonem si nechal v Kazachstánu ustanovit doživotní v uvozovkách Nazarbájevské privilegium. Podle tohoto zákona má na základě zosobněného historického poslání prvního prezidenta republiky Kazachstán právo se doživotně obracet na občany, vládní orgány a úředníky s jakýmikoliv důležitými iniciativami a ty podléhají povinnému posouzení. Může také vystupovat před parlamentem a jeho komorami a na schůzích vlády. Stal se předsedou Lidového sněmu Kazachstánu, Bezpečnostní rady a členem Ústavní rady. Bránit činnosti v uvozovkách prvního prezidenta, urážet ho, zasahovat do jeho cti a důstojnosti, včetně znesvěcení jeho portrétů, je zakázáno a trestáno ze zákona. Plná imunita Nursultána Nazarbájeva se rozšiřuje na členy jeho rodiny, na celý jeho majetek i majetek jeho rodinných příslušníků, na jejich komunikaci, korespondenci a dokumenty. Dostatek pravomocí dodává Nursultánovi Nazarbájevovi zákon o Radě bezpečnosti republiky Kazachstán. Říká se v něm, že první prezident má doživotní právo vést Radu bezpečnosti jako její předseda. Složení Rady bezpečnosti musí být odsouhlaseno Nazarbájevem a její náplní je kontrola nad všemi státními strukturami Kazachstánu. Rovněž všechny iniciativy týkající se hlavních směrů domácí a zahraniční politiky státu podléhají schválení Nursultána Nazarbájeva. Kromě toho byl v loňském roce přijat zákon o národní bezpečnosti, který dává právo bezpečnostním složkám bdít nad situací a mění se jim ústavní zákon o volbách, kde se uvádí, že prezidentem může být pouze osoba, která nejméně 5 let pracuje ve veřejné správě nebo ve volené funkci. Tento zákon sám o sobě vyřazuje všechny kandidáty, kteří nevycházejí ze systému. Podtitulek: Živá legenda na pozadí rozkladu. Nazarbájev celou překvapivou operaci provedl květnatě a s pompou. Formálně opustil post hlavy státu jako člověk, který v 90. letech zachránil Kazachstán před občanskou válkou zuřící ve střední Asii a před klanovými rozbroji. Zabránil náboženským fanatikům v jejich rozmachu a završil velký ekonomický skok. Na druhou stranu tím, že odešel právě teď, zůstane Nazarbájev jakoby stranou od současné neoliberální politiky prováděné místními v uvozovkách čikékskými chlapci. Proti nimž vypukly začátkem roku masové protesty vícedětných matek a kteří zapříčinili pád vlády. Sám Nazarbájev jim v poslední den své práce spílal snad víc než obyvatelstvo země. Kazachstán byl dlouho spojencem Ruska, což dávalo ruským odborníkům a politologům důvod se upokojit nad tím, že v Astaně je klid a není třeba se ničeho obávat. Jenže vnitřní problémy ani geopolitika s odchodem jedné politické garnitury nikam nezmizely. A ani neoliberální kurz importovaný do země obávaným Mezinárodním měnovým fondem. A již příští rok v prezidentských volbách budou kandidovat prominenti Číny, USA a konkurenčních klanů, což znamená, že zmítat Kazachstánem začnou už letos. Všechno má svůj původ v tom, že Astana sedí na 3 židlích – USA, Číny a Ruska a přitom flirtuje s Tureckem. Jenže hlavním v uvozovkách partnerem už není Rusko ani Čína, nýbrž Američané, kteří na to mají 2 silné páky. Podtitulek: Mravokárná lekce USA. Před rokem USA otevřeně ukázali, jak Kazachstán skončí, pokud si bude chtít vyskakovat. V prosinci 2017 americký establishment zmrazil finanční prostředky Národního fondu Kazachstánu v amerických bankách. V součtu šlo o sumu přibližně 22 miliard dolarů, nebo také 17% HDP Kazachstánu. Jak uvedl časopis Forbes, pod sankce padlo 40% fondu budoucích generací, který kazašská vláda plní z příjmů na vývoz ropy a využívá ho jako nástroj pro mimořádné financování bank, stabilizaci národní měny a hospodářství jako celku. K tomu Američané zmrazili akcie vlastněné kazašským vládním fondem Samruk Kazina v hodnotě 5,2 miliardy dolarů a ve Švédsku zmrazili Kazachstánu akcie ve 33 státních švédských společnostech v závorce, včetně takových značek jako Volvo, Skanska, Electrolux a Nordea, které měl v úschově u švédské banky SEB. Pro odblokování účtů musel Nazarbájev osobně vycestovat do Washingtonu a něco důležitého tam slíbit. Jen tak dostal peníze zpět. Jedno z takových opatření byl pětiletý plán vojenské spolupráce s USA na roky 2018 až 2022. Dokument byl podepsán ve Washingtonu během dvoustranných konzultací o obraně mezi Kazachstánem a USA. Ministerstvo obrany Kazachstánu také informovalo, že během návštěvy se vojenská delegace Kazachstánu setkala se zástupci ministerstva obrany, Národní gardy, armády a Národní vojenské univerzity USA. Delegaci vedl náměstek ministra obrany Kazašské republiky generálporučík Talgat Muchtarov. Podle portálu pravda.ru tu hovoříme o americkém programu na výcvik kvalifikovaných armádních kádrů pro armádu Kazachstánu. A jak známo, správně připravené v uvozovkách osobnosti rozhodují všechno. Podtitulek Westernizace Kazachstánu. Vedle toho zahájil v březnu 2018 v Kazachstánu svoji činnost v uvozovkách nezávislý soud Mezinárodního finančního centra Astana. AIFC, to je zkratka toho Mezinárodního finančního centra Astana, pod kontrolou Britů. Nový soud řeší obchodní a občanské spory podle britského práva a oficiálním jazykem AIFC se stala angličtina. Když mluvíme o jazyce, současně se zahájením práce v uvozovkách Soudního dvora bílých džentlmenů schválil Nursultán Nazarbájev v samotném Kazachstánu přechod od azbuky k nové kazašské abecedě vycházející z latinky. A týden před prezidentovou rezignací dostal vedoucí institutu lingvistiky Erden Kažibek vyznamenání amerického centra Strateg East za jeho příspěvek k latinizaci kazašského písma. Uvádějí to internetové stránky organizace Strateg East, která je přímo financována americkým ministerstvem zahraničí a představuje strategické centrum politických a diplomatických řešení. Hlavním úkolem Strateg Eastu je rozvíjet programy pro konkrétní státy na základě shromažďování informací a analýzy jejich náchylnosti k různým západním, rozuměj americkým, hodnotám v oblasti kultury, ekonomiky a politiky. Jinými slovy, specialisté Strateg East shromažďují informace za účelem vypracování realistického modelu pro vytvoření proamerické společnosti v zájmových oblastech USA. Samotné vyznamenání se nazývá příznačně za jazykovou a kulturní westernizaci. Přitom tentýž Erden Kažibek byl v roce 2009 obviněn ze zpronevěry veřejných prostředků v rozsahu více než 500 tisíc dolarů a následně uprchl do Turecka. Po nějaké době se nečekaně vrátil, získal funkci vedoucího ústavu lingvistiky a byl jmenován hlavním vývojářem programu latinizace kazašského jazyka. V Kazachstánu působí Národní nadace pro demokracii NET, National Endowment for Democracy, která se již téměř 10 let angažuje v protiruské propagandistické práci mezi mladými lidmi a se zástupci různých menšin. Tato nadace dostává peníze přímo od ministerstva zahraničí USA a od Sorosových fondů. Výsledky se již dostavují. Typicky v mnoha filmech a seriálech kazašské produkce zosobňují Rusové většinu záporných postav, podobně jako v amerických filmech se špionážní a detektivní tématikou. Výsledky jsou v uvozovkách skvělé. Třeba nyní, po střelbě na Novém Zélandu, se kazašské sociální sítě zaplnily výzvami podřezávat Rusy. Podtitulek: Liberalismem k barevné revoluci. Další důležitou, ne-li nejdůležitější, pákou vlivu USA na Kazachstán je jeho nastupující mladá elita, jejíž část studovala na západě, aby byla v uvozovkách infikována takzvanou liberální demokracií. Nejpozoruhodnějším příkladem je růžová Barbie, absolventka Kolumbijské univerzity a Harvardu a bývalá ministryně práce Madina Abil Kasimová, která ráda navštěvuje Davos a bojuje za rovnost pohlaví. Právě její projevy vyvolaly letošní protesty kazašských matek. Je důležité si připomenout, co pro USA znamená barevná revoluce. Nejde o nic samoúčelného. Nová vláda uspokojí americký establishment pouze pokud bude plně podléhat jeho kontrole pod Damoklovým mečem vyvolání Majdanu. Takový scénář by měl poškodit především Rusko, což je hlavní účel snah USA v tomto strategickém regionu. Situace v Kazachstánu hrozí, že se dříve či později zvrhne v ukrajinský analog. Typické vměšování západu do vnitřních záležitostí v uvozovkách zájmových zemí investováním obrovských finančních prostředků. Na tak masivní operace nenachází Rusko adekvátní odpověď. Rusko totiž přes veškerá opačná tvrzení západní propagandy zasahuje do vnitřních záležitostí bývalých sovětských republik naprosto minimálně, a to i přesto, že tam stále žijí miliony Rusů. S agresivitou USA a jeho vazalů se nemůže vůbec srovnávat, i když k ní má mnohem přirozenější důvody. Rusko o obnově soustátí z dob Sovětského svazu jen mluví. Ve skutečnosti se ale hledí zabezpečit ve svých stávajících hranicích a směrem ven podniká jen to nejnutnější. Nakonec z celé Ukrajiny si vrátilo pouze strategicky životně důležitý Krym. Na Blízkém východě se vložilo do západem napadené Sýrie až ve chvíli, kdy hrozilo, že přijde o svoji jedinou vojenskou základnu a Islámský stát, vytvořený a podporovaný USA, rozloží celou střední Asii, čímž otevře přímou cestu z ruského podbřišku do srdce Ruska. Něco podobného nyní hrozí z Kazachstánu. Podtitulek: Čínská karta a nadcházející volby. Opanování země Spojenými státy ovšem nevyhovuje Číně, která má o Kazachstán rovněž velký zájem. Peking mohutně investuje do rozvoje hedvábné stezky. Čína od Kazachů nakupuje ropu a aktivně investuje do místních projektů. Kazachstán je také v uvozovkách průsmykem Pekingu do celní unie a na ruský trh. Čína má rovněž dobré vztahy s regionálními elitami, které nejsou členy klanu z Alma-Aty, dnes Alma-Ata, dříve hlavní město Kazašské sovětské republiky. A pokud v Pekingu zjistí, že jejich zájmy jsou vážně ohroženy, mohou snadno vrátit vedení Kazachstánu na zem. Třeba už jen tím, že nezaplatí mzdy zaměstnancům pracujícím pro čínské společnosti a vyvolají tak nepokoje a sabotáže v místních regionech. Se stejným výsledkem mohou omezit i své investice v zemi. A pak už půjde jen o to, kdo z koho. Mnoho lidí v kazašské vládě se nyní obává, že dojde k přerozdělení moci. Existuje možnost, že se oni začnou prát místní klany. V zemi narůstá strach z nastupující krize. Nazarbájev svým odchodem prakticky ukončil éru multivektorové politiky Kazachstánu, ale stále je tu celý ranec vnitřních problémů. A volby v Kazachstánu bez Nazarbájeva, to je totéž jako volby v Bělorusku bez Lukašenka. Znamená to, že všechny zúčastněné strany přinejmenším dostanou šanci ještě více prosazovat své zájmy a při troše štěstí převrátit stávající Kazachstán ve svoji doménu. Kazachstán bude nyní cílem mnoha různých zájmů a mocenských intervencí. Nicméně otázkou zůstává, zda Nursultán Nazarbájev už neprodal vlastní zemi vyšším mocnostem za příslib blaženého života v iluminátském ráji na zemi. Nový název hlavního města Nursultán na místo Astana jim to bude trvale připomínat. Tak myslím si, že velmi dobrý článek až na ten závěr, protože Nursultán Nazarbájev, domnívám se, nic takového neudělal, ale ta situace je tam skutečně složitá a Američané řádí všude, kde mohou. No a samozřejmě Kazachstán je pro ně důležitým strategickým bodem. O Kazachstánu hovoří v Nových otázkách a odpovědí dost obšírně Valerij Pjakin. Mimo jiné se tam zabývá tím, jak je vlastně nebezpečné, nebo jak to poškodí Kazachy, když jim budou implantovat latinku, a zabývá se také tím, co se tam děje. V pondělí, tak jako vždy v otázkách a odpovědích, se to všechno dovíte na základě profesionálního překladu. Já řeknu jenom to, co je asi nejdůležitější. Valerij Pjakin říkal, že bude záležet na tom, pro co se Kazaši rozhodnou, že Rusko do toho zasahovat nebude. Takže jakým směrem půjde Kazachstán, to bude do značné míry na lidech. Jinak je vidět i z toho, co jsme četli, že pan Nazarbájev nenechal ty věci úplně v uvozovkách náhodě, ale stále má různá privilegia a také do nějakých orgánů jmenoval svoji dceru, čili on sice odešel v tuto chvíli, ale to neznamená, že úplně ty procesy pustil s otěží, a zřejmě, domnívám se, bylo nutné, aby tento krok udělal, protože se to tam asi hodně, hodně vaří a přiostřuje tak, jak to Američané umí. Na další vývoj si samozřejmě budeme muset počkat. A další potenciální rozbuška nám hrozí v Alžíru. Přečteme si článek ze serveru zprávy.pravda.sk, který vyšel dnes a jehož titulek zní: Alžírská armáda navrhla, aby prezidenta prohlásili za neschopného výkonu úřadu. Šéf alžírské armády vyzval k oficiálnímu kroku, kterým by došlo k vyhlášení tamnějšího prezidenta Abdala Azíza Buterflika za neschopného vykonávat svůj úřad. Informovali o tom agentury AP a AFP. Náměstek ministra národní obrany a náčelník generálního štábu Lidové národní armády Ahmad Kaid Saláh po týdnech protivládních protestů prostřednictvím televizního prohlášení řekl, že cesta z krize je v článku 102 ústavy, podle kterého může být prezident prohlášen za neschopného plnit svoje povinnosti z důvodu vážné choroby. Dodal, že je nevyhnutelné najít východisko z krize v souladu s ústavou. I v úterý vyšly do ulic hlavního města Alžír tisíce opozičních demonstrantů, kteří žádali odstoupení prezidenta Bouteflika i jeho lidí a ukončení jejich 20leté vlády. Účast na protivládních demonstracích začala ještě narůstat poté, co 82letý Bouteflika 11. března oznámil, že sice vyhoví svým odpůrcům a nebude se ucházet o páté funkční období, avšak zároveň odložil na neurčito prezidentské volby, naplánované původně na 18. dubna. Tento krok považuje opozice jen za další pokus o prodloužení Bouteflikova působení ve funkci. Bouteflika, který je u moci od roku 1999, má vážné zdravotní problémy a na veřejnosti už téměř nevystupuje. Mnozí Alžířané ho vnímají jen jako loutku v rukách armády, rodinných klanů a vlivné podnikatelské elity. Takže Alžírsko je další území, další země, kde to vře a kde to může být velice nebezpečné, samozřejmě potom následně pro nás, pro všechny. Teď se podíváme na článek z Eurodeníku, který vyšel teď někdy, teď tady nevidím přímo to datum, a který má titulek: Kdyby Saddam Hussein zůstal u moci, vzestup Islámského státu by byl nepravděpodobný, říká jeho první vyslýchající vyšetřovatel. Islámský stát by nezažíval takový úspěch, kdyby Saddam Hussein zůstal u moci, tvrdí to John Nixon, bývalý agent CIA, který Husseina po jeho zatčení jako vůbec první vyslýchal. Nixon dále tvrdí, že pokud chce Západ stabilní Blízký východ, měl by si zvyknout férově vyjednávat i s lídry, kteří se mu v uvozovkách hnusí. No, problém je v tom, že Západ, respektive USA, Blízký východ vůbec stabilní mít nechtějí. To je něco, co jim extrémně nevyhovuje. Ale pokračujeme v článku. Po zadržení Husajna v prosinci roku 2003 byl Nixon prvním člověkem, který ho vyslýchal. Jeho kniha s názvem Vyslýchání prezidenta. Vyšetřování Saddáma Husajna z první ruky popisuje, co všechno sebou invaze v Iráku a Husajnova poprava přinesly. Během vyslýchání Saddám zcela vyvrátil naše domněnky, píše Nixon v úryvku ze své knihy, kterou vydali americký týdeník Time a britský deník Daily Mail. Jako největší omyl zmiňuje obavy z toho, že by Irák použil zbraně hromadného ničení. Husajn totiž při výslechu CIA řekl: nikdy jsme o použití zbraní hromadného ničení ani neuvažovali. Bývalý agent CIA se dále ptá, co by se stalo, kdyby Husajn zůstal u moci, a dochází mimo jiné k závěru, že by to téměř znemožnilo rapidní vzestup Islámského státu. Je nepravděpodobné, že by za jeho represivního režimu mohla skupina jako IS zažívat takový úspěch jako za bagdádské vlády vedené šíity, napsal Nixon. Dle něj si byl Husajn vědom možných rizik, která představoval rozvoj džihadistických hnutí, a dělal vše pro potlačení všech takovýchto snah. Saddám cítil, že islamistické extremistické skupiny v Iráku představovaly největší hrozbu pro jeho vládu a jeho bezpečnostní aparát důsledně pracoval na jejich vymýcení. Nedávno zveřejněná zpráva britských poslanců Chilcot, která se zabývá zapojením Velké Británie do války v Iráku v roce 2003, podpořila Nixonovy domněnky ohledně Islámského státu. Tyto dokumenty ukazují, že v roce 2006, tedy po třech letech trvání okupace, byli vedoucí představitelé britské tajné služby čím dál více znepokojeni vznikajícím sunnickým džihadistickým odporem. Tito radikálové a členové rozpuštěné irácké armády se později přidali k radikálním džihadistickým skupinám, včetně Islámského státu. Přestože Nixon rozhodně nebyl Husajnův přítel, ve své knize píše, že má zdráhavý respekt k tomu, jak Husajn dokázal udržet irácký národ v jednotě po tak dlouhou dobu. Bývalý agent CIA nicméně poznamenal, že nechce naznačit, že je Saddám nevinný, protože používal opatření, která zahrnovala vraždy, vydírání a uvěznění. Přesto ve světle vnitřního chaosu a násilí mezi šíity a sunity, které po americké invazi v roce 2003 vypukly, může dle Nixna někdo mít za to, že Husajn nebyl nejhorší volbou. Při pohledu zpět se myšlenka, že by byl u moci stárnoucí a neangažovaný Saddám, zdá být až utěšující v porovnání se zbytečným úsilím našich statečných mužů a žen v uniformách a se vzestupem Islámského státu. Nemluvě o 2,5 bilionu liber, které byly investovány do vybudování nového Iráku, znějí slova v jeho knize. Během aktivní fáze války a následujících letech bylo zabito téměř 4,5 tisíce sloužících Američanů, 179 britských vojáků a zhruba 150 tisíc Iráčanů. To je tedy nepoměr. A jinak mám za to, že v té válce zahynulo mnohem víc lidí, ale možná, že mají na mysli těmi 150 tisíci příslušníky nějakých ozbrojených složek, nevím, nebo taktně mlčí o tom celkovém čísle. Pokračujeme. Podle Nixna bude mít nově zvolený americký prezident Donald Trump šanci sehrát velmi důležitou roli ve vytvoření nového pořádku na Blízkém východě. To bude vyžadovat dělání těžkých rozhodnutí a hlavně uvědomění si, že pokud chceme do této oblasti vrátit stabilitu a omezit rozsah terorismu, je možné, že budeme muset vyjednávat s lidmi a vůdci, kteří se nám hnusí. Takže napsal to ten pán nakonec ještě poměrně kulantně, ale víme, jak je to ve skutečnosti. No a když už jsme u těch agentů CIA, kterým se rozvázal jazyk, tak si přečteme ještě jeden článek z Parlamentních listů, ze serveru Vaše věc z dneška. Bývalý agent CIA, lži pomohli rozbít Jugoslávii. Ze všeho jsme obvinili Srby. Bývalý agent CIA Robert Baer, který před několika lety opustil službu, odhalil největší tajemství této organizace, jak penězi a lhaním rozporcovali bývalou Jugoslávii a vinu za to všechno svedli na obětního beránka, na Srby. Baer v interview, které poskytl v Quebecu u příležitosti vydání své nové knihy Tajemství Bílého domu, vypovídal o tom, co viděl, slyšel a zjistil během 4 let, kdy jako agent CIA v uvozovkách operoval na území bývalé svazové Federativní republiky Jugoslávie od Sarajeva po Slovinsko. Po své balkánské misi pracoval na úkolech v oblasti Blízkého východu. Robert Baer je dnes prominentní spisovatel, sloupkař, který píše současně pro Time, Vanity Fair, Wall Street Journal a Washington Post. Rozhovor, který poskytl Robert Baer stránce Global Research, již v roce 2015 má zcela neoddiskutovatelnou platnost i v dnešní době. Přinášíme ho v plném znění. Jaký jste měl v Jugoslávii první úkol, ptá se redaktor. Přiletěli jsme ještě se 3 dalšími agenty helikoptérou. Dostali jsme se do Sarajeva 12. ledna 1991. Naším úkolem bylo sledovat údajné srbské teroristy, kteří prý plánovali útok na Sarajevo. Co to bylo za teroristy a proč plánovali útok? dali nám soubory informací o skupině, která se jmenovala Velké Srbsko a kteří plánovali bombové útoky na klíčové body budovy v Sarajevu, aby zabránili snaze Bosny vystoupit z Jugoslávie. Existovala tato skupina vůbec a jaký byl váš skutečný úkol pod velením CIA? Ta skupina ve skutečnosti nikdy neexistovala. Naše velení nám lhalo. Naše mise ve skutečnosti měla za úkol zasít paniku mezi bosenské politiky, abychom jim naplnili hlavy myšlenkami, že je chtějí Srbové napadnout. Zpočátku jsme tomu věřili i my, ale časem naše podezření vzrůstalo. Proč jsme všude šířili tuhle hysterii, když ta skupina vůbec neexistovala? Kdy vaše mise skončila, měla nějaké pojmenování? Pro mě to všechno skončilo po 2 týdnech, protože jsem odjel s novým úkolem do Slovinska. Operace trvala měsíc a měla pojmenování Pravda, ačkoliv to bylo něco úplně jiného. Proč jste odjel do Slovinska? Dostali jsme instrukce, že je Slovinsko připraveno vyhlásit nezávislost. Měli jsme přes $1 000 000, abychom pomohli různým nevládním organizacím, opozičním stranám a početným politikům, aby šířili nenávist. Co jste si myslel o této propagandě CIA a co si o tom mysleli vaši kolegové? Nikdo samozřejmě neodmítá misi, kterou mu přikáže CIA, zvlášť když jsme všichni nervózní a náchylní k paranoje. Mnoho agentů a vedoucích pracovníků CIA zmizelo, protože odmítali šířit propagandu proti Srbům v Jugoslávii. Osobně jsem byl šokován množstvím lží, kterými nás krmili agentura a politici. Mnoho agentů CIA se podílelo na šíření propagandy a přitom ani nevěděli, co dělají. Všichni znali jen zlomek příběhu a jen ti, kteří to všechno vymysleli, věděli všechno. A to byli politici. To znamená, že propaganda dělala všechno proti Srbům? Ano i ne. Cílem bylo, aby se rozpadla Republika Jugoslávie. Vybrali jsme obětního beránka, kterého jsme vinili ze všeho. Někoho, kdo je vinen za válku a násilí. Srbsko bylo vybráno proto, že je svým způsobem jakýmsi pokračovatelem Jugoslávie. Všichni jsme slyšeli o Srebrenici. Co nám o tom můžete říct? Opět jsem se ocitl v Bosně v roce 1992. Tehdy jsme měli školit ozbrojené síly Bosny, nového státu, který vyhlásil nezávislost. Srebrenica je jeden velký příběh a bohužel mnoho lidí tu bylo zmanipulováno. Srebrenica, to je politický marketing. Můj šéf, který byl bývalým americkým senátorem, nadšeně opakoval, že se v Bosně uskuteční nějaký velký podvod. Měsíc před údajnou genocidou v Srebrenici řekl, že to město bude ve všech zprávách světových televizí a nařídil nám, abychom zavolali do médií. Když jsem se ho zeptal, proč, řekl mi, však uvidíš. Nová bosenská armáda dostala rozkaz napadat města a civilisty. Byly to všechno samozřejmě obyvatelé Srebrenice. V určitém okamžiku vpadli Srbové z druhé strany. Určitě je někdo platil, aby je v uvozovkách postrčil. Kdo je tedy za Srebrenici vinen, ptá se redaktor. Vinni jsou Bosňáci, Srbové i my, Američané. Skutečností je, že nakonec všechna vina leží na Srbech. Mezi pohřbenými v Srebrenici jsou bohužel také lidé jiných národností. Před několika lety mi bývalý agent CIA, který je nyní v Mezinárodním měnovém fondu, řekl, že Srebrenica je výsledkem domluvy mezi americkou administrativou a bosenskými politiky. Srebrenica byla obětována, aby Amerika měla důvod k napadení Srbů pro údajné válečné zločiny. Proč to všechno skončilo rozpadem Jugoslávie a proč si to americká administrativa přála? Vše je velmi jasné. Lidé, kteří vyvolali válku a kteří diktovali podmínky míru, jsou nyní majiteli společností, které využívají přírodního bohatství. Udělali z národů Balkánu opravdové otroky, kteří makají za malý peníz a produkty jejich práce končí v Německu a Americe. Pak je, myslím, jasné, kdo je vítězem války. Abyste dokázali financovat hospodářství ve své zemi, jste dotlačeni do situace, kdy si musíte půjčit peníze. To je stejný příběh ve všech zemích Balkánu. Máte nějaké poselství pro národy bývalé Jugoslávie? Zapomeňte na minulost, je plná lží a výmyslů. Manipulovali s vámi, získali, co chtěli a je hloupé, že se dál nenávidíte. Musíte ukázat, že jste silnější a že víte, kdo vám to vše udělal. Já se upřímně omlouvám za všechno. Právě z toho důvodu se už dlouho zabývám odhalováním tajností CIA a Bílého domu. No, vážení přátelé, pán Bůh ví, jak by to bylo bývalo vypadalo tady, kdybychom se nerozešli se Slovenskem smírně. Jinak s námi provedli prakticky totéž, akorát, že tady netekla krev, pouze jsme totálně vyrabovaným státem, a to jak my, tak samozřejmě i Slováci. Další oblastí, kde to vře, jsou Golanské výšiny, potažmo Izrael. Kreml reagoval na americké rozhodnutí ohledně Golanských výšin. Článek je ze Sputnik News z dneška. V Kremlu negativně reagovali na uznání izraelské suverenity nad Golanskými výšinami. Rozhodnutí Spojených států okomentoval tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Toto rozhodnutí má jednoznačně negativní následky z hlediska urovnání situace na Blízkém východě a z hlediska obecné atmosféry politického urovnání v Sýrii. Nikdo o tom nepochybuje, řekl Peskov. Kromě toho je to další porušení mezinárodního práva ze strany Washingtonu, toho opravdu litujeme, dodal. V pondělí americký prezident Donald Trump podepsal deklaraci o uznání izraelské suverenity nad Golanskými výšinami. Většina území, včetně dlouholetých spojenců Washingtonu, toto rozhodnutí nepodpořila. V Sýrii a v dalších zemích Blízkého východu vypukly protesty. Izrael od Sýrie dobyl Golanské výšiny během šestidenní války v roce 1967 a v roce 1981 jednostranně anektoval toto území. Příslušnost horské plošiny je považována za hlavní bod konfliktu mezi Izraelem a Sýrií. No a na závěr našeho dnešního Plujeme proti se podíváme ještě do naší kotlinky. Nejprve si přečteme článek ze včerejška z Lidovek. Stát poskytoval dotace neziskovým organizacím bez analýzy, tvrdí NKÚ. Stát při poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím nevycházel v letech 2016 až 2017 z analýzy, jaké služby společnost skutečně potřebuje. Vyplývá to ze zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu NKÚ, který prověřil dotace rozdělené úřadem vlády České republiky a ministerstvy pro místní rozvoj, vnitra, životního prostředí a zemědělství. NKÚ také zjistil miliardové rozdíly v informacích o tom, kolik stát poskytl peněz na dotacích v letech 2015 a 2016. Více než polovina kontrolovaných příjemců dotací navíc nedodržela podmínky. A teď pozor, stát v roce 2016 a 2017 rozdělil neziskovým organizacím 26,26 miliardy korun, takže 26,25 miliardy korun za jeden jediný rok zřejmě, nebo za dva v roce 2016 a 2017, ale i tak je to ohromné množství peněz. Strategie vlády na léta 2015 až 2020 ale vznikla bez předchozí analýzy potřeb společnosti. V radě vlády pro nestátní neziskové organizace bylo v kontrolovaných letech více zástupců neziskového sektoru než zástupců státu a mohli tak mít podle NKÚ rozhodující vliv na obsah strategických materiálů. Úřad vlády zároveň podle kontrolorů průběžně nekontroluje, jak se daří s pomocí dotací plnit cíle strategie. Vše vyhodnotí až v roce 2021 po jejím skončení. Některé cíle pak závisí na změnách legislativy, které ale chybí. Jde například o zákon o dárcovství, zákon o sociálním podnikání či o statusu veřejné prospěšnosti. Kontroloři také zjistili rozdíl v informacích o tom, kolik stát v letech 2015 a 2016 poskytl neziskovým organizacím peněz na dotacích. Rozbory financování od úřadu vlády se lišily o více než 3 miliardy korun od informací z rozpočtového informačního systému. Rozdíly v údajích se týkají i centrální evidence dotací. Kontrolovaná ministerstva a úřad vlády v roce 2016 nezveřejnili v centrální evidenci všechny povinné informace o poskytnutých dotacích. Rozdíl mezi evidencí a rozpočtovým systémem za všechny poskytovatele dotací představuje 3,51 miliardy korun, zjistil NKÚ. Při rozdělování dotací by měly jednotlivé rezorty spolupracovat na hodnocení žádostí, například si vzájemně delegovat členy do hodnotitelských komisí nebo si průběžně poskytovat informace o rozdělených dotacích. To ale podle NKÚ plnili jen úřad vlády a částečně ministerstvo vnitra. Jednotlivé rezorty tak nemohou zjistit, jestli žadatelé o dotaci nežádají o podporu na stejný projekt také u jiných rezortů, nebo jestli se podařilo dodržet maximální hranici dotace 70%. K dispozici mají jen informace od žadatelů. Zároveň stanovili cíle, kterých chtějí dotacemi dosáhnout, velmi obecně nebo vůbec. Nejde tak vyhodnotit, jestli dotace plní svůj účel, zjistil NKÚ. Porušení podmínek dotace pak kontroloři zjistili u 10 ze 17 kontrolovaných příjemců dotací. U 10 ze 17, no to je neuvěřitelné. Příjemci například nedodrželi rozpočet projektu, neprovedli aktivity, na které dostali dotaci, nebo zaplatili z dotace neuznatelné náklady. Podle Českého statistického úřadu bylo v Česku na začátku roku 2016 téměř 121 tisíc nestátních neziskových organizací. Dotaci od státu dostalo téměř 7 tisíc z nich. Takže to je potvrzení toho, jak se hospodaří s našimi penězi a komu také částečně ty peníze jdou, ale na druhou stranu bych řekla, že je to pozitivní zpráva, dobrá zpráva, že se konečně na to někdo zaměřil a že se s tím snad začne něco dělat, protože to je ohromné, ale ohromné množství peněz. A na úplný závěr si dáme analýzu či zamyšlení pana Radima Valenčíka, které vyšlo také na serveru Vaše věc a titulek tohoto zamyšlení zní Kauza VK junior po týdnu. Uplynul už téměř týden od vyloučení Václava Klause juniora z ODS a téma je stále živé. Slovy klasika k zbláznění živé. Co je toho příčinou? Ten článek je ze 23. března, teď už je to samozřejmě o něco víc než týden, co došlo k vyloučení pana Klause mladšího. Nešlo jen o obyčejné vyloučení a nešlo jen o ODS. Ještě jednou to přečtu. Nešlo jen o obyčejné vyloučení a nešlo jen o ODS. V situaci, kdy politbyrovsky přestárlé degenerující jádro současné globální moci po smrti McCaina se navenek reprezentující takovými skvělými osobnostmi, jako je Soros či Albrightová, hraje vabank se slabší nátury, které vstoupily do politiky, podělaly, projevily neschopnost vidět dál než na špičku nosu a nechali se naverbovat do totální války vedené proti normálním lidem. Pestrá skladba lidí typu Petříčka, Bartušky i Bartoše pospíšila i Kalouska, teď se k ním přidal i Fiala. Všichni i se svými stranami, reinkarnovanou KDU ČSL, která zapomněla, že i zde platí třikrát a dost, Piráty, kteří se vydali bursíkovskou cestou do pekel, mrtvou TOP, které už nepomůže ani svěcená voda, ČSSD, která spadla pod úroveň dosud největšího dějinného hříchu sociální demokracie, odhlasování válečných úvěrů, které znamenaly rozpoutání první světové války. Teď se k ním přidala i ODS, kterou doposud před propadem do tohoto hnojiště chránil zdravý euroskepticismus. Mimo jiné, euroskepticismus neznamená jen odmítnutí servility vůči Bruselu, ale zejména nepřipuštění toho, aby bezdětní vydíratelní slouhové typu Macrona, Merkel, Junckera, kteří se podřídili zlu a ženou Evropu do velké tragédie, proč ne, vždyť nemít potomky nezavazuje k zodpovědnosti za přežití nás i budoucích. Tato pestrá koalice si přitom neuvědomuje, že parketa slouhů a jejich poskoků je již přeplněna a že se blíží eurovolby. Snad spoléhají na malou účast? Uvidíme, jak volič překousne hru, která se s ním hraje. Evropskou unii čekají turbulence a do nich je potřeba jít s těmi, kteří mají vztah k naší zemi, kteří se dokážou orientovat. Teď už to není o pravici či levici, ale o pravdě a přetvářce, o důvěře ve vlastní rozum a sílu. A ještě něco těm, kteří se domnívají, že lezením do zadku toho, co se přežilo, si pomohou. Nedochází. Totiž to, že v nastávajících euroturbulencích, které budou mít řadu paralel s bojem o investituru na přelomu 11. a 12. století, kdy nepůjde o náboženskou symboliku, ale o krach falešných symbolů i autorit, bude probíhat emancipace středounijního prostoru, která povede ke zcela jinému rozdání karet v Evropě. A to je konec tohoto článku pana Radima Valenčíka a zároveň i konec našeho dnešního Plujeme proti. Vážení a milí přátelé, já vám teď již děkuji za pozornost a přeji vám krásný zbytek večera. Za chvíli je na pořadu další díl knihy Johna Perkinse Zpověď lovce ekonomik. Tak pěkný večer a příjemný poslech dalších pořadů.
Každý svoje dveře s hrůzou zamyká, když slyší, jak z kopců jdou dolí proniká. Ten Jack smích, ten divnej řev, při kterým v žilách tuhne krev. Divnej smích, krutej smích. Nohej honák s kulkou, zádech z koně slít, aniž tušil, že za spastvinama bude znít. Ten Jackův smích, ten divnej řev, při kterým v žilách tuhne krev. Divnej smích, krutej smích. tak už řeka Itli bude konec potíží. Do noci však říská sokna zamříží. Ten řeku smích, ten divnej řev, při kterým žila tuhne krev, divnej smích. Krutej smích.
Krutej smích.
Borovice visí stuhlej ček. Nebude už více pastvinama znít ten skřek.
Ten řekův smích, ten divnej řev, při kterým žila tuhne krev, divnej smích.
Krutej smích.
Krutej smích.
Když však někdy vlci vyjou na měsíc, ozývá se z kopců, kde stojí pár borovic. Ten řekův smích, ten divnej řev, při kterým žila tuhne krev, divnej smích.
Krutej smích.
Krutej smích.